Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavanjić. 23 godine od vojne akcije Oluja Srbija obeležila pomenom hrvatska proslavom u Kninu. Tri češka vojnika poginula u napadu Talibana u Afganistanu. 33 osobe u Kongu umrle od ebole. U Lisabonu izmereno rekordnih 44 stepena, požar u Kaliforniji odneo sedmu žrtvu. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 33 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti i most Radija Slobodna Evropa u kom Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine i Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Skupštini Republike Srpske, govore o zahtevu predsjednika tog BH entiteta Milorada Dodika za poništavanje izveštaja vlade Republike Srpske od pre 14 godina u kom se navodi da je u julu 95. u Srebrenici likvidirano na hiljade Bošnjaka.
Samo otvaranje ove teme je već donijelo ogroman broj glasova Miloradu Dodiku.
Ovo je samo cilj da se na neki način vraćamo ponovo u 90. i pokušaj da se kroz atmosferu nacionalnog naboja dođe u poziciju da se ostvari izborna prevaga.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pomen za žrtve Oluje održan je jutros u crkvi Svetog Marka u Beogradu kao i još nekoliko mesta u Srbiji. Prema podacima Komesarijata Srbije za izbeglice i migraciju u operaciji Oluja 1995. godine iz svojih domova proterano je više od 200.000 krajiških Srba, a život je izgubilo ili se vode kao nestali više od 2.000 ljudi. U Beogradu je pomenu prisustvovao i predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, gde je rekao da je važno da tužilaštvo za ratne zločine aktivnije pokreće istrage i podiže optužnice koje se tiču zločina nad Srbima. Neprihvatljivo je da 23 godine od završetka rata na području današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine nema procesuiranih zločina protiv srpskog naroda, rekao Linta. Polaganjem venaca i paljenjem sveća jutros u Kninu počela centralna manifestacija obeležavanja 23. godišnjice vojne operacije Oluja. Programu na Kninskoj tvrđavi prisustvuje državni vrh Hrvatske. Ispaljeni su počasni plotuni, akrogrupa Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva izvela je svoj program, nastupila i klapa Hrvatske ratne mornarice, nakon koje je služena misa. Dok Hrvatska proslavlja Oluju kao ratnu pobedu, u Srbiji se taj dan obeležava sećanjem na ubijene i proterane iz Hrvatske. Naš Dušan Komarčević razgovarao je sa nekim od Srba izbeglih iz Hrvatske koji su odali poštu stradalima i proterinama u vojno-policijskoj akciji Oluja u avgustu 95.
Za mnoge koji su to preživali, sećanja su bolna i nakon 23 godine.
Ja sam prije 23 godine u 9 sati išla iz moje kuće, iz Knina. Sjećam se sa tugom, a šta da radim, život ide dalje.
Rekla nam je Vinka Vujatović, koja već duže od dve decenije živi u Bačkoj Palanci. Milena Tešić izbjegla je u Srbiju iz okoline Vinkovaca, a veliki deo njene porodice je, kako kaže, iz Knina.
Došli su u fići ili na kamionu ili u traktoru i straš jezik. Kad se sedimo toga dana, svima stojih medla u grlu. Znači, to je onako jedno veliko bilo istrebljenje Srba sa naših vekovnih ognjišta.
O tome, međutim, kakav je bio odnos države Srbije prema ljudima koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove u Hrvatskoj, ovi ljudi ne govore mnogo.
Pa znaš šta, duša, šta da ja radim? Ne mogu ništa da promijenim, samo sam shvatila da život ide dalje.
Akcija Hrvatske vojske i policije Oluja počela je 4. i trajala je do 5. avgusta 1995. godine, nakon čega je Hrvatska država uspostavila kontrolu nad teritorijom tadašnje takozvane Republike Srpske Krajine, koju su od 1991. godine držale srpske snage. Podaci Srbije i Hrvatske razlikuju se u pogledu broja stradalih tokom Oluje. Zagrebački centar za suočavanje sa prošlošću, Dokumenta, objavio je da je bilo manje od 677 civilnih žrtava, a to je cifra kojom je baratao Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava. U Srbiji se govori o broju od oko 2000 civilnih žrtava. Iz Bačke Palanke, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Opozicioni pokret slobodnih građana ocenio je da je obeležavanje godišnjice Hrvatske vojno-policijske operacije Oluja u Hrvatskoj cinični triumfalizam pobednika, a u Srbiji cinična komemoracija gubitnika, dok su stvarne žrtve te akcije ostale izvan pažnje. Žrtve rata tako su predmet propagandnih manipulacija, a pijetet izražen prema njima lažan je i uvredljiv, saopštuje pokret slobodnih građana. Srbija će uvek biti u Srbiji u Crnoj Gori, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i kulturnih ustanova Srba iz Crne Gore. Kako je saopšteno nakon sastanka u Beogradu, on je rekao da će Srbija u skladu sa svojim mogućnostima pomoći da se ekonomski, nacionalni i kulturni položaj Srba u Crnoj Gori unapredi, poštujući državu Crnu Goru i njene zakone. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, koji je prisustvovao sastanku, rekao je da se delegacija požalila da se u Crnoj Gori nedovoljno poštuju prava Srba na zapošljavanje i zastupljenosti u administraciji.
Velike su primedbe na taj stepen koji ukazuje na to da su zastupljeni manje nego što Srba ima u Crnoj Gori. Obaveza je Srbije i naše pravo da se brinemo o našem narodu koji živi van Srbije, da pomažemo u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta, srpskog jezika, kulture. U tom smislu će se i dalje nastaviti ova saradnja.
Rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je da se novac od priloga koje vernici ostavljaju u crnogorskim manastirima ne iznosi iz Crne Gore u Srbiju i da država Srbija pomaže Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. On je za Podgoričke vijesti rekao da SPC od priloga ostroških manastira finansira tri kuhinje za siromašne u Podgorici, Belenama i Cetinju, kao i da pomaže i prognanike sa Kosova i Metohije i drugih krajeva. Vašington će se o eventualnom sporazumu Beograda i Prištine po pitanju Kosova izjasniti tek kada ga bude video, izjavio je Karl Skat, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. On je rekao da ne očekuje da će administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa drastično promeniti stav Vašingtona o statusu Kosova.
Mi mislimo da je važno da i jedna i druga strana pokažu neku fleksibilnost, kreativnost, da dođu do rešenja. To će trebati i lideri sa jedne i druge strane koji su hrabri, bit će opozicije i na Kosovo, ali isto tu u Srbiji. Ali ja mislim da možemo samo da pomognemo sve strane da oni idu ko ovoj kreativnosti i fleksibilnosti, a mi ćemo posmatrati bilo kakav dogovor koji oni postigne pozitivno koliko možemo.
Rekao je ambasador SAD Karl Skat za Radio Beograd. Pripadnici američkih vojnih snaga i sastava KFOR-a povukli su se sa prostora jezera Gazivode, gde su juče proveli dan nakon višednevnih političkih tenzija između Prištine i Beograda. Kako je javila radio televizija Srbije, na prilazima jezeru i hidroelektrani trenutno nema ni vozila ni vojnika KFOR-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro izjavio je da je napad dronovima sa eksplozivom na njega, dok je pred stotinama vojnika držao govor koji je prenosila televizija, bio očigledan pokušaj ubistva, javio je AP. Ministar za informisanje Jorge Rodriguez rekao je da se incident dogodio na skupu na kojem je Maduro predvodio svečanost povodom 81. godišnjice Nacionalne garde. U samoubilačkom napadu Talibana na istoku Afganistana blizu vojne baze Bagram poginula su trojica čeških vojnika, dok su jedan američki vojnik iz kontingenta NATO-a i dvojica afganistanskih vojnika povređeni, saopštilo je Češko ministarstvo odbrane. Za napad i odgovornost preuzeo radikalni pokret Talibana, saopštio je generalštab armije Češke. U istočnom Kongu preminule su 33 osobe za koje se veruje da su bolovale od ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Konga. Za sada je potvrđeno 13 slučajeva ove hemoragične groznice, uključujući i 3 smrtna ishoda. Sumnjivi slučajevi otkriveni su u provincijama Severni Kivu i Ituri. U sudaru autobusa i kamiona na severozapadu Pakistana najmanje 18 ljudi je poginulo i 25 povređeno, saopštila je policija. Autobus iz Karačija naleteo je na kamion cisternu koji se kretao suprotnim smerom. U velikim požarima u Kaliforniji poginulo je 7 osoba, saopštili su lokalni zvaničnici. Poslednja žrtva požara je radnik elektrodistribucije. U Lisabonu je u subotu izmereno 44 stepena, čime je oboren temperaturni rekord star 37 godina, saopštila je portugalska meteorološka služba. Prethodni rekord zabeležen 81. godine iznosio je 43 stepena. Advokati u Srbiji sutra prestaju sa jednonedeljnim štrajkom u koji su stupili zbog ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića, saopštile su advokatske komore Srbije i Beograda. Kako se navodi, advokati koji su obustavom rada pokazali jedinstven stav povodom ubistva Ognjanovića, dalje će se oglašavati u ovom slučaju.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića 19. je od početka godine koje ima odliku mafijaške likvidacije. Nijedno nije rešeno. Ono je i nastavak takozvanog crnog niza u kome je za 5 godina ubijeno 74 ljudi. Nadležni ponovo objavljuju rat organizovanom kriminalu. Država je rat mafiji objavila i oktobra 2016. ali je od tada do danas 36 ljudi ubijeno na način svojstven mafiji. Crna knjiga, baza žrtava mafijaških ubistava Radija Slobodna Evropa i portala Krik. Potražite na crnaknjiga.rs.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Milorad Dodik želi da poništi izveštaj vlade Republike Srpske o događajima u Srebrenici koji je usvojen 2004. godine. U tom izveštaju koji je sačinila specijalna komisija, kaže se da je u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine u Srebrenici likvidirano više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Naši sagovornici su Zdravko Krsmanović, narodni poslanik i potpredsjednik opozicionog Narodnog demokratskog saveza, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Gospodine Krsmanoviću, zašto je Miloradu Dodiku taj izveštaj zasmetao tek danas, 14 godina nakon njegovog usvajanja? On je na vlasti u Republici Srpskoj neprekidno već 12 godina. Mogao je do sada da ga poništi 10 puta.
Pa evo, ja sam kao narodni poslanik dobio materijale za zakazanu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske za 14. avgust, i iz materijala koje smo dobili, a čiji je inicijator ove posebne sjednice predsjednik Republike Milorad Dodik, dobio sam obrazloženje da je neposredan razlog za razmatranje ovog izvještaja taj što su majke Srebrenice njemačkim vlastima predale spisak od 22.000 Srba koji su poimenice navode da su učestvovali posredno ili neposredno u događajima oko Srebrenice, i da se traži istraga za svih tih 22.000 ljudi, i da još ima neki tih argumenata koji mogu da se na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju, i to je navedeno kao neposredan povod. Međutim, ono što niko ne može da se otme utisku, da je ključni razlog za ovo aktualiziranje izvještaja vlade Republike Srpske o Srebrenici primicanje opštih oktobarskih izbora, gdje prema svim sagledavanjima Miloradu Dodiku nije baš najbolja situacija, posebno zbog događaja oko ubistva Davida Dragičevića, studenta u Banja Luci, koje je apsolutno na neki način se pripisuje da ima pečat institucija Republike Srpske i u fazi ubistva i u fazi pokušaja prikrivanja zločina, što na neki način njega uvodi u jednu vrlo neprijatnu situaciju pred izbore u oktobru u Bosni i Hercegovini. On je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i pokušava na temi Srebrenice, koja je objektivno jedna od najtežih tema za razgovor između Srba i Bošnjaka zbog pokušaja nametanja kolektivne krivice ili kolektivne žrtve, on pokušava na taj način da što je moguće više polarizuje Srbe i Bošnjake i ne bi li ostvario na neki način na toj nacionalnoj ravni prednost u odnosu na svog protukandidata, i opet pokušao na neki način da dobije izbore, iako to miriše sve na scenarij od prije 2 godine kada je raspisao referendum o Danu Republike, a onda je taj referendum proglasio anketom. Tako je se stiče utisak da i ovaj izvještaj koji će se razmatrati na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske, ima rok upotrebe do 7. oktobra kada su raspisani izbori, a šta će posle toga biti, o tome možemo samo da nagađamo.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Milorad Dodik baš danas, 14 godina nakon usvajanja tog izveštaja, traži poništavanje tog izveštaja?
Pa mislim da u suštini možemo reći da je sve to vezano sa izborima, sa pragmatičnim političkim potezima koje on očigledno donosi, bez obzira koliko kritika sa raznih strana dolazila na njegov račun, iako želimo razgovarati o svemu krajnje ozbiljno. Ovaj njegov potez može biti ona mala prevaga na oktobarskim izborima, jer je sa sigurnošću možemo utvrditi pitanje Srebrenice jedno od najbolnijih pitanja u Bosni i Hercegovini pa i u regionu, oko koga postoji duboka polarizacija i gdje je nažalost u proteklih 20 i nekoliko godina u Bosni i Hercegovini zaista je urađeno veoma malo ili skoro ništa u procesu suočavanja sa istinom, u procesu prihvatanja odgovornosti za vrlo bolne stvari koje su desili i na neki način taj izvještaj komisije koju je formirala Republika Srpska, koji je u to vrijeme 2004. godine bio jedan, ja bih rekao, hrabar i značajan iskorak, nije dugo trajao, ostao je bez nečega što smo očekivali da taj proces bi trebalo i može da prati, a to je široki i snažni proces u Republici Srpskoj koji bi uključivao u potpunosti i institucije i civilno društvo i medije i univerzitet i školstvo i tako dalje. To se jednostavno nije desilo. Taj izveštaj komisije je kasnije u više navrata dovođen u pitanje, relativiziran, pa mi trebamo se podsjetiti da je i Vlada Republike Srpske izdvojila 1,5 milijuna maraka, koliko imam informaciju iz medija, za jedan više nego kontraverzan izvještaj također vrlo kontraverznog čovjeka koji je na neki način odnekle, što bi rekao, došao iz svijeta, iz Holandije, mislim, i ovdje je napravio jedan izvještaj koji je zapravo mnogo više pratilo zloupotreba financijskih sredstava. To je jedan od tih pokušaja relativiziranja zločina, to je jedan od pokušaja dovođenja zapravo u pitanje svega što se tamo desilo i na neki način nezvanična negacija izveštaja komisije za Srebrenicu. Mislim da je Dodik sigurno ne sam, vjerovatno sa grupom eksperata koji ga prati, koji se itekako angažuju u procjenama onoga što je potrebno uraditi da bi se dobili izbori 2018. godine u oktobru i da su oni napravili procjenu da je ovo jedan od poteza koji će mu donijeti, hajde da kažem, najmanje 22.000 glasova, a i više. Međutim, šta samo po sebi ta informacija o tome da je neko udruženje, nevladina organizacija, pa čak i institucija njemačkim vlastima ili njemačkom tužiocu predala neki spisak koji zapravo nije bio nikakva tajna i koji sam po sebi zapravo ne predstavlja ništa puno ni značajno. To je spisak ljudi koji su bili u vojsci Republike Srpske i od kojih većina zapravo nije bila angažovana na području Srebrenice u to vrijeme kada se to dešavalo. U javnosti se plasira niz kontraverzi, počev od ovoga Dodikovog poziva svima onima koji misle da se nalaze na tom spisku ili znaju da se vrati iz Njemačke i da ne putuju nigdje jer bi mogli biti uhapšeni van Republike Srpske, otvara se puno zapravo kontroverzi, plasiranja poluinformacija, dezinformacija, sve ovo što se dešava treba gledati u suštini duboko vezan za izbore koji nas očekuju u oktobru.
Gospodine Krsmanoviću, vi ste nedavno rekli da ovim potezom, to jest poništavanjem izveštaja, Dodik želi da diskredituje predsjednika vaše stranke Dragana Čavića, koji je u vrijeme donošenja izveštaja bio predsjednik Republike Srpske. Gospodin Čović je, ja bih samo podsjetio, tada povodom usvajanja tog izveštaja izjavio kao čovjek i Srbin, kao otac, brat i sin, a tek onda kao predsjednik moram reći da su ovih 9 dana srebreničke tragedije sramna stranica istorije srpskog naroda. Gospodine Krsmanoviću, zar se bilo šta može zameniti ovoj izjavi?
Pa istina je da je Dragan Čavić, tada predsjednik Republike Srpske, čovjek koji je istinski pravi državnik i pred oktobarske izbore figurira kao kandidat za predsjednika vlade ukoliko Savez za pobjedu ostvari pobjedu za predsjednika Republike. Njegova ličnost i taj državnički pristup očito je da u ovom momentu ne odgovaraju nacionalističko-populističkim stavovima Milorada Dodika, koji samo pokušava da ostvari ono što se zove izborna pobjeda kako bi se spasio sebe i svoje tajkune od onoga što ga neminovno slijedi ukoliko izgubi ove izbore, a to je zatvorska kazna za ogroman kriminal i korupciju i sve ono loše što je urađeno u Republici Srpskoj. Ono što je u ovom momentu bitno za Srebrenicu jeste da Dragan Čavić nijednog momenta nije rekao je li genocid, nije genocid, jer nije on taj ni sudija, ni tužilac, niti neko ko presuđuje, niti porota. Ali je sigurno ljudski, dostojanstveno dao karakteristike onoga što se dešavalo i kao predsjednik Republike u ime svog naroda skrenuo pažnju da takve stvari zaslužuju osudu. Ništa se ljudski ne može zamjeriti Draganu Čaviću i svemu onome što radi kao političar, kao državnik i na kraju kao čovjek. Ali sigurno je da u ovom momentu Milorad Dodik apsolutno ne razmišlja tako. On je nekad bio dašak svježeg vjetra na Balkanu, on je bio taj koji je bio miljenik američke administracije, a sada je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i sada je čovjek pod sankcijama i koji pretenduje ponovo da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako tu državu negira. Očito da je to čovjek koji u političkom smislu pravi vratolomije, od socijaldemokrata postaje veliki šovinista i nacionalista, a sve u cilju ostani na vlasti po svaku cijenu i uprljaj ono što je i dobro i vrijedno i obračunavaj se sa svojim političkim neistomišljenicima na način koji apsolutno je makijavelistička teorija, cilj opravdava sredstvo. Ne bira sredstva, ne bi li ostvario pobjedu u oktobarskim izborima, a da li će mu ta podvala uspjeti, to ćemo da vidimo.
Gospodine Todoroviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Dragana Čavića, koju je on dao 2004. godine povodom usvajanja izveštaja o Srebrenici?
Ta izjava je svakako u tom trenutku bila više nego ljudski i politički hrabra, zaista dostojanstvena. I ona je trebala na neki način da bude novi početak odnosa u Bosni i Hercegovini, ja bih rekao i novi početak odnosa političkih lidera spram zločina koji su se desili u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ta šansa nije iskorištena i čini nam se zapravo da taj proces nije podržan ni od domaćih aktera, ali nažalost, ni od međunarodne zajednice.
Gospodine Krsmanoviću, koliko znam, Milorad Dodik, koji danas na sva usta negira da se u Srebrenici dogodio genocid, bio je jedan od prvih političara u Republici Srpskoj koji ga je priznao. On je 2007. godine u emisiji Centralni dnevnik rekao, citiram, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je nesporna pravna činjenica.
On nije prvi put da Milorad Dodik sebe pobija. Jednom kaže jedno, onda poslije toga potpuno promijeni svoje stavove. Nekad je on bio taj prvi disident Republike Srpske kada je bio narodni poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske na Palama. Pa onda do njegovog angažovanja na izbacivanju predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašina iz njegove kancelarije. Dolazak na tenkovima SFOR-a i preuzimanje svih medijskih kuća i svih medijskih stanica sa samo dva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da onda poslije toga i poslije svih krivičnih prijava koje su njega bile i vezane i vodili se sudski procesi u prvom mandatu kad je bio predsjednik vlade od 98. do 2000. godine, svaki put je nalazio način da uz pomoć međunarodne zajednice dođe u poziciju da ponovo osvoji vlast. I imam utisak da i ovo što se sada pokušava 14. augusta uraditi u Narodnoj skupštini Republike Srpske jeste da se ta atmosfera 90-ih ponovo vrati na ove prostore i da se onda ponovo pravi atmosfera jedan narod, jedan lider, jedan vođa, a mi svi znamo u istoriji kako je to se zvalo i kako se to na kraju završava.
Gospodine Todoroviću, vi ste rekli da će poništavanje izveštaja u Srebrenici imati snažan uticaj na oktobarske izbore. Da li bi to moglo doneti pobjedu Miloradu Dodiku?
Samo otvaranje ove teme je već donijelo, po mom mišljenju, ogroman broj glasova Miloradu Dodiku. Refleksije toga na građane u Republici Srpskoj, na obične ljude je zaista izuzetno velika i ja mislim da je to jedan od vrlo važnih momenata. Duboko sam uveren da ih je Milorad Dodik spremio još i da će biti još ovakvih iznenađenja kako se bude približavao oktobar. To je sigurno nešto što mu donosi značajnu prednost, ali i što otvara niz pitanja. Evo, jedno od ključnih pitanja, šta radi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini? Čime se to bavi OSCE, ako OSCE ne zna, evo, da se u ovom trenutku kupuju izbori u Republici Srpskoj, mnogim malim mjestima, kupuju ih onaj ko ima novac, dakle, neće ih kupovati onaj ko nema novac. Ne mogu izbori biti pošteni ako se stavi institucija Narodne skupštine Republike Srpske u svrhu predizborne kampanje. Ne mogu izbori biti pošteni ako jedna strana u potpunosti kontroliše i ima u vlast javnog emitera koji dezinformiše građane i koji je zatvoren za opoziciju ili za svako kritičko mišljenje. To je nešto o čemu međunarodne organizacije treba da govore. To je nešto gdje treba međunarodna zajednica da ima jednu vrstu odgovora, prije svega opet mislim na Evropsku uniju. I mi tu ne vidimo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krsmanoviću?
Pa meni najviše je smetalo inače sama kandidatura Milorada Dodika za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, države koju on ne prizna, koju on negira, koju on ponižava, koju on vrijeđa. Sami ste vi dokle ide taj nihilizam i taj bezobrazluk da vi se kandidujete za predsjednika države koju ne priznate i čiju budućnost ne vidite. To je ponižavanje svih normalnih ljudi. I ako se na takvim stvarima čuti i ako se dozvoljava da se izbori pokradu, onda to apsolutno u ovom momentu je veliki problem za Bosnu i Hercegovinu.
Bio je to most u kom su govorili Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine, i Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Skupštini Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samostalni sindikat rudnika Rembas kod Despotovca odlučio je da nakon dana rudara koji se obeležava 6. avgusta zatraže hitan sastanak sa premijerkom Anom Brnabić i predočio je zahtev za povećanje plata, javlja Branko Vučković.
Rudari rudnika Rembas traže povećanje plate za 10% zbog toga što smatraju da sadašnja primanja nisu zadovoljavajuća s obzirom na uloženi trud i težak rad koji obavljaju duboko pod zemljom. Miloš Vesić, zamjenik predsjednika samostalnog sindikata rudnika Rembas, kaže za Radio Slobodna Evropa da će zahtjev za povećanje plata biti predočen premijerki Srbije Ani Brnabić odmah nakon dana rudara.
Mi smo ovih dana donijeli odluku da tražimo hitan sastanak sa našom premijerkom gospođicom Brnabić, da li mogu na neki način da se podignu plate radnicima, jer mislimo da rudarima bi trebale da se povećaju plate, jer ovaj nivo plata trenutno nije zadovoljavajući za rudare. Pošteno nije zadovoljavajući i mi smatramo da minimum 10% bi trebalo da se povećaju plate rudarima.
Država je ove godine za subvencije javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, u čijem sastavu je i rudnik Rembas, izdvojila 5 milijardi dinara. Naš sagovornik ističe da zahvaljujući pomoći države rudari imaju sigurne plate i redovne isplate svakog 1. i 15. u mjesecu, ali da i pored toga žive veoma skromno.
Ali je to skromno, suviše skromno, zato što mi ne možemo sebi da priuštimo neke odlaske na more, neka zimonja. Tražimo neki normalni život i zašto ne bi mogli mi da priuštimo sebi da uzmemo neki kredit? Ali ne, sa ovim platama mi ne možemo neki dugoročni kredit da uzimamo. I eto, kažemo, to je skroman život.
Vesić podsjeća da se u Srbiji u proteklih 30 godina u rudnike nije ulagalo skoro ništa. Zbog toga je oprema zastarela, rudnici su na državnim subvencijama, a rudarske plate se uglavnom obezbeđuju iz budžeta. Ipak rudari žele da žive od svog rada, ali im je i za to potrebna pomoć države.
Mi tražimo na neki način da se modernizuje proizvodnja, da mi pojačamo proizvodnju uglja, da ne zavisimo potpuno od države. Mi smo mi ti koji želimo da budemo na državnim jaslama celog veka. Država mora da nam pomogne u smislu da se modernizuje proizvodnja, da se ubace moderne mašine kao što ih ima. Evo u Bosnu samo da odemo i da pogledamo bosanske rudnike, onda će sve da nam bude jasno. Oni su za nas Amerika. Mi smo specijalizovani da taj ugalj vadimo, mi se nadamo da će uvijek naše državi da trebamo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još dve vesti koje su stigle u toku emisije. Avion verovatno sa 17 putnika i 3 člana posade srušio se u planinama na istoku Švajcarske, a kako je prenela agencija ATS, strahuje se da nema preživelih. Avion se srušio juče dok je letao na visini od 2540 metara u kantonu Graubünden. U okviru redovne letačke obuke vazduhoplovi Vojske Srbije će od sutra nadletati područje Niša i Juga Srbije, saopštilo Ministarstvo odbrane. Nadletanje u okviru letačke obuke na ovom području sprovodit će se do 10. avgusta, navodi se u saopštenju. Ponavljamo najvažnije vesti. 23 godine od vojne akcije Oluja Srbija obeležila pomenom Hrvatska proslavom u Kninu. 3 češka vojnika poginula u napadu Talibana u Afganistanu. 33 osobe u Kongu umrle od ebole. U Lisabonu izmereno rekordnih 44 stepena, požar u Kaliforniji odneo 7 žrtvu. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 33 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Prijatan dan vam žele Željko Tomić i Zoran Glavanjić.